Армысыздар ардақты ағайын азаттықтың хабарларын өткен 7 күнге шолу жасайтын апта тынысы бағдарламасымен одан әрі жалғастырамын. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Сонымен бүгінгі хабарымызда. Қазақстандағы 90-шы ұйымдардың басы бір комитетке бірігіп, 90-86 ұлт қорған атты қоғамдық комитет құрылды. Қарағандының Бесоба ықшамауданындағы құлап қалған үйдің тұрғындарына өтемақы қалай төленетіндігі әлі айқын емес. Ал әзірге құламаған, бірақ қабырғасы қаңырай бастаған келесі үйдің тұрғындары болса, үреймен өмір сүруде. Сопылар ісі бойынша сотталған Саят Ибраев діни көзқарасы үшін қуғындалуда. Бұл туралы профессорды қорғау комитетінің арнайы өткен жиынында айтылды. Сондай-ақ Жаңаөзен ісі бойынша соттың да соңғы жаңалықтарын азаттықтан тыңдайсыздар. Міне ардақты тыңдарман, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен аптада қандай елеулі оқиғалар болды? Алдымен әрине Ақтауда өтіп жатқан сот процесінің барысы. Осы аптада істі қарап жатқан судья жәбірленушілерді толығымен сұрап бітпей жатып, айыптаушылардан жауап ала бастады. Мұның сот жүргізу тәртібіне сай емес екендігін айтқан бірқатар адвокаттар судьяны ауыстыру жайлы өтініш берген еді. Алайда бұл өтініштері қанағаттандырылмады. Осылайша аптаның ортасында 37 айыптаушылардың ішінен бірінші болып Таңатар Қалиевтен сұрау алынды. Айта кету керек, Қалиев алғашқы күні өзін нашар сезініп тұрғандығын айтып, жауап беруден бас тартқан еді. Дегенмен прокурор оның тергеу барысында берген жауабын оқып берді. Ал онда мұнайшылар Жаңаөзендегі тәртіпсіздіктерге алдын ала дайындалғаны жайлы айтылған. Осылайша Таңатар Қалиевтің берген жауабы негізінде қалған айыпталушыларға айып тағылған еді. Дегенмен ертесі өзі сөз алған Қалиев тергеу барысында айтылғандардан бас тартатындығын, ал жазылғанның барлығына қысым мен ұрып-соғуға шыдамағандықтан қол қойдым деп мәлімдеген болатын. Бұдан бөлек өткен аптадағы процестерде айыпталушыларды тергеген бірнеше тергеуші жәбірленушілер тізімінде жүрген де анықталды. Бұл жайттың заң бұзушылық екендігін айтқан адвокаттар айыпталушыларды босатуды талап еткен еді. Дегенмен судья ешкімді босатқан жоқ. Ал процестің осы аптадағы соңғы күні, яғни сәуірдің 13-інде адвокаттардың бірі өзінің қорғауындағы азаматтардың бірін қолхатпен үйқамаққа жіберу туралы өтініш жасаған болатын. Жұма сәуірдің 13-ші күні Ақтаудағы Жаңаөзен ісі бойынша өтіп жатқан сот процесінде адвокат Гүлнар Жуаспаеваның қорғауындағы айыпталушы Мақсат Досмағанбетовтен жауап алу жалғасқан. Адвокат қорғауындағы Досмағанбетовті қамаудан босату туралы өтініш жасаған. Өйткені Досмағанбетовті 2 айға қамау туралы өтінішке қол қойған тергеуші Нұржан Жандарбеков бұл істе жәбірленуші болып табылатындығы анықталып отыр. Судья бұл фактінің заңға қайшы екендігін айтқан. Осыған жүгінген адвокат Гүлнар Жуаспаева қорғауындағы Досмағанбетовті қол хатпенен босатуды сұрады дейді азат. Түсініктеме берген Жаңаөзен 2011 комитетінің мүшесі Ерлан Қалиев.
Вы вчера признали, что он был незаконно задержан, что вот эти все следственные дела собраны были незаконно.
Алайда судья адвокаттың бұл өтінішін қанағаттандырмай тастады. Ерлан Қалиевтің сөзінше судья прокуратураның қарсылығын қабыл алып шешім шығарған екен.
Однако прокуратура выступила против, мы Сахтаганову отказали, надо сказать ему, статья предъявленная ему очень тяжелая, поэтому отпускать его преждевременно.
Осылайша судья Аралбай Нағашыбаев адвокат Гүлнар Жуаспаеваның екі өтінішінің бірін ғана қабылдап, көпшілікті таң қалдырды дейді сұхбаттасымыз. Өйткені адвокаттың алғашқы өтініші қорғауындағы айыпталушы Досмағанбетовке қарсы Жандарбековтің таққан айыбын негізсіз деп тану еді. Мұны судья қанағаттандырды. Ал екінші өтініш Досмағанбетовті 2 айға қамау туралы санкцияны жарамсыз деп тауып, оны қамаудан босату еді. Алайда ол екінші өтінішті қанағаттандырмай тастаған. Осылайша судья айыпталушы Досмағанбетовтің заңсыз отырғандығын мойындағанымен оны қамаудан босатпайтындығын жеткізіп отыр. Айта кету керек, полицей Нұржан Жандарбековтің аты Ақтау сотында көпке таныла бастады. Ол процесс барысында 2 айыпталушының куәгері болды. Енді міне жәбірленуші де болып отыр. Ал бір күн бұрын айыпталушы Мақсат Досмағанбетовтен жауап алу барысында ол өзін ұрып-соққан полицейлердің арасында дәл осы Нұржан Жандарбековтің болғандығын ашық айтқан болатын. Досмағанбетов жауап беру барысында өзінің тергеу барысында жазғандарынан толығымен бас тартатындығын айтқан. Оның сөзінше оның барлығы қысымның арқасында жазылған. Еске салсақ, Жаңаөзен оқиғасына байланысты наурыздың 27-сі күні басталған сот отырыстары Ақтау қаласындағы Арман орталығында өтіп жатыр. Сотқа 37 айыпталушы, 100-ден аса жәбірленуші мен 45 куәгер және 6 мемлекеттік айыптаушы 10-нан астам қорғаушы қатысып отыр. Жұма күні соттың 14-ші күні болды. Сот басталғаннан бері 188 жәбірленушінің шамамен 150-ден астамы сұралып, олардың басым бөлігі арыздарынан бас тартты.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Ал мен оны Жаңаөзен тақырыбы, нақтырақ айтқанда Ақтаудағы сот тақырыбымен одан ары жалғастырамын. Өткен аптада Ақтаудағы сот процесін 2 апта бойына бақылап, процестерге қатысып келген Жаңаөзен 2011 комитетінің бірқатар өкілдері Алматыда есеп берді. Олардың сөзінше, процесс барысында бірқатар заң бұзушылықтар орын алып жатыр екен. Қалыптасқан жағдай бойынша айыпталушылардың барлығын босату керек дейді комитет өкілдері. Өйткені сотта жауап берген 100-ден аса жәбірленушінің басым көпшілігі өз талап арыздарынан бас тартып отыр. Сейсенбі сәуірдің 10 күні Жаңаөзен 2011 комитетінің мүшелері Алматыда баспасөз жиынын өткізді. Айтуларынша, Жаңаөзен оқиғасы бойынша өтіп жатқан сот процесінде заң бұзушылық көп көрінеді. Оның ең негізгісі ашық деп жарияланған және барша қазақстандықтар үшін маңызды процесте аудио және бейне түсірілімге тыйым салынғаны. Сондай-ақ судьяның полицияның оқ атуы туралы сұрақтарды қойдырмауы да заң бұзушылық болып табылады дейді комитет өкілдері. Ақтауға Алматыдан арнайы барып, сотты бақылаған тәуелсіз журналист Шәріп Құрақбай процесс барысында бұл тәртіпсіздіктерді ұйымдастырды. Тұрған мұнайшылар емес екендігі көрініп тұр деген пікір айтады.
Бұның алдын ала дайындалған мен екі ақ фактымен айтайын, жаңағы 14-нен бастап ереуілге шыққан мұнайшылардың өздері ГУВД-ға арыз түсірген. 16-сы күні арандату болып жатса, оны біз ұйымдастырды деп ойламаңдар. Біз тек өзіміздің наразылығымызды білдіріп, еңбек дауын жалақымызға байланысты мәселемен сол жерде тұрмыз. Ескерту жасаған, оны жаңағы бір полицияның қызметкері өзі айтты, біз облысқа да жібердік, оны алдын ала білген.
Ал екінші жағдай, ол Жаңаөзендегі ғимараттар мен дүкендердің тоналып өртенгені негізінен 16-сынан 17-сіне қараған түні болған. Ал бұл кезде мұнайшылар алаңнан қуылып, жан-жаққа қашып кеткен болатын дейді журналист.
16 күн қуып тарқатқан, ұстағандарын ұстаған, қалғандары үйлеріне тығылып жатқан. Сол кезде жан-жақтан амон келген, ана собры келген, олардың да саны бар. Алаң бос, ертеңіне төтенше жағдай елдігізіп, ойына келген істеген. Қазақ үйлерге кіріп, тамақтарын ішіп, қазандарын төңкеріп, дүкендерді тонаған. Дүкендерді тонағанды бірақ мысал айтайын. Бір дүкенші менің дүкенімнің алдында темір решетка қалың, оны жай адам суырып аламайды, оны тек жаңағы БТР-ге троспен байлап қойып тартып алсаң ғана ол жұлынады. Оны ана балалар өздері қашып тығылып жүрген балалар ол решетканы жұлып алуға қолдары да тимейді, шамалары да әлі дірілдейді. Сол сияқты банкқа байланысты айтады, ана банкоматтардың сейфтері 150 килограммдық екен, оның арнайы код, арнайы кілттері бар, оны білетін адамдар ашпаса бұзақылар деп жүргеннің оған ешқандай қатысы жоқ.
Сонымен бірге сот процесінде оқ атуға қатысты айыпталушылардың бірі ашық мәлімдеме жасады дейді Шәріп Құрақбай.
5 күнгі сот отырысында Мұлтықов Ұлықбек деген облыстық ДВД-нің мына қауіпсіздік бөлімінің бастығы сол келгенін сол жердегі сотталушылардың бірі өзі шығып, мен алдарынан шығып атпаңдар деген кезде сен былай бұйрық бердің ғой дейді міне. По моей команде на поражение огонь дегенде мен өзім естідім міне. Маған осы жерде соттап атып жіберсеңдер де мен оны естігенімді естідім деп айтты. Сол сияқты сол жерде есіле баса бәрі 4 рез пистолетпен атқан, 2 рез бәрі аспанға атқан дейді. Оны енді бір құдай біледі, аспанға атты ма, кімге атқан.
Осылайша Ақтаудағы сот процесінде бірқатар заң бұзушылықтар орын алып жатыр деген Жаңаөзен 2011 комитетінің өкілдері оларды түзете алмасақ та көпшілікке жария етуіміз керек деген пікірлерін айтты.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын аптатынсы хабарын тыңдап отырсыздар. Ендігіде қазір өтіп жатқан соттан өтіп кеткен сотқа қарай ауыссақ. Есте болса, өткен 2011 жылдың қазан айында Алматыда сопылар ісі бойынша бір топ адамға қатысты сот үкімі шыққан еді. Онда сопылық ағымның жетекшілері деп танылған діни тұлға Исматолла Мақсум 14 жылға, Қазақ ұлттық техникалық университетінің профессоры Саят Ыбыраев 12 жылға, ал қалған айыпталушылар 2-ден 9 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылғантын. Өздерін Яссауи сопылық тарихатын ұстанушылар деп санайтын топтың бірнеше өкілі 2010 жылынан бастап қамауға алынып қылмыстық іс қозғалған еді. Сотталғандардың бірі профессор Саят Ыбыраев көп жылдар ғылыммен айналысқандығы белгілі. Осы ретте профессор өзінің діни көзқарасы үшін қудаланып отыр деген оның жақтастары Қазақ сотынан қайыр жоқ, сондықтан халықаралық ұйымдарға шығамыз деп отыр. Тақырыпты Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Саят Ыбыраевты қорғау комитетінің өкілдері 11 сәуір күні Алматы қаласында діни көзқарас үшін қуғындау профессор Саят Саят Ыбраев ар тұтқыны деген тақырыпта дөңгелек үстел өткізді. Онда жиналған ғалымның туыстары мен әріптестері және түрлі қоғам белсенділері пікірлерін айтты. Жиналғандардың барлығы да Саят Ыбраевты тағылған айыптар бойынша кінәлі деп танымайтындарын, оны адамгершілігі мол ғалым әрі мәдениетті адам ретінде қабылдайтындарын сөз етті. Адвокат Абзал Құспан Саят Ыбраевты қолдау комитетінің түрлі халықаралық ұйымдарға хабарласатынын айтты.
Қандай халықаралық ұйымдар бұл мәселеге өзінің қызығушылығын танытады, біз барлығына да шығамыз. Біз Америкада орналасқан халықаралық ұйымдарға шығып жатырмыз. Брюссель қаласында орналасқан ОБСЕ дейді ұйымына шығып жатырмыз. Ол жерге жаңа ғана Бақтияр Бабаджанов Фейсбукқа бізге хабар жолдаған. 1 мамыр 2012 жылы ол кісі ОБСЕ-ге барып, саммитке қатысқан кезде осы мәселені алғаш болып көтеремін деп сол айттым. Еуропарламент Страсбург қаласында орналасқан осы жерге де біз өзіміздің өкілдерімізді жібергелі жатырмыз.
Саят Ыбраевтың әкесі Мұрат Ыбраев жақын арада оған өздерін қалалық прокуратура өкілдері деп таныстырған адамдардың хабарласқанын айтты.
Телефон соғады таңертең. Сіз бізге келсеңіз, сосын біз сізді алып Саят Ыбраевқа барсақ. Не жөнінде? Саятты сіз мына өзінің көзқарасынан бас тартқызсаңыз дейді. Соған үгіттесеңіз, сіздің атыңызды алуы мүмкін. Мен оны ондай ақымақ адам деп ойламаймын. Ол біріншіден ғалым адам. Екіншіден оның өзінің көзқарасы бар, ұстанымы бар. Сол не айтса, ол соны істесін, өзі істесін. Бас тартамын десе де, жоқ, бас тартпаймын десе де. Оны өздеріне сұраңыздар.
Абзал Құспан бір ай бұрын дәл осындай ұсыныс Саят Ыбраевтың өзіне де түскенін жеткізді. Олар тағылған жазаға тағы да айыптарының қосатынын айтып, Қоқан лоқы көрсетті дейді адвокат. Еске сала кетсек, 2011 жылы сопылық ағымның жетекшілерінің бірі Саят Ыбраев қылмыстық ұйым құрды деп айыпталып 12 жылға сотталған болатын. Оған сонымен бірге ізбасарларына экстремизм, маскүнемдік пен нашақорлықты, адамдардың денсаулығына зиян тигізе отырып емдеу, адамдарды заңсыз бас бостандығынан айыру, тағы басқа қылмыстар бойынша айып тағылған еді. Барлығы оған 6 бап бойынша айып тағылған. Оның адвокаты Шынқуат Байжанов ешбір айыпты дәлелдеуге болмайды дейді.
Вот это 7 статей, которые ему вменили в районе.
Оған таққан баптардың бірде-бірі дәлелсіз. Мен мұны 20 жылдық тәжірибесі бар адвокат ретінде кез келген жерде айта аламын. Бір күні шынында Саят Ыбраевты ақтайды. Бұл кезінде Сәкен Сейфуллинді Жапон шпионы деп айыптаумен бірдей.
Обвинили японским шпионом.
Дейді Шынқуат Байжанов. Саят Ыбраевтың әйелі Ләззат Ыбраева күйеуінің түрмеде отырып жазған хаттарынан үзінді оқыды.
Ниетімде мал мақтан тапсақ, я мініп шапан кисек, я абырой атаққа ие болсақ деген арзан ниет еш қашан болған емес. Бұл ниетіміз Аллаға аян, адам атымызға лайық болсақ, ар намысымызды қайтсек, таза ұстасақ дедік. Қоғамды мына тығырықтан алып шығудың жолын іздедік. Еліміздің егемендігі баянды болсын деп соған қызмет қылдық. Ар иман, сөз бостандығы шын орнады деп сендік. Енді арлы азамат басын құмға тығып жататын заман өтті деп ойладық.
Адвокаттар 2011 жылдың қазан айында шыққан сот үкімі қылмыстық істер жүргізу кодексінің талаптарына сәйкес бір ай мерзімінде қайта қаралуы тиіс болғанын өздерінің кассациялық шағымды уақытында бергенін айтты. Алайда 5 ай өтсе де іс әлі қаралмай жатыр дейді Абзал Құспан.
Ол 20 сәуір күнінде қаралуы қаралмауы белгісіз. Өйткені алдын ала хабар. Қолымызға әлі біз сотқа шақыру қағазын алғанымыз жоқ. Осыншалықты созбашылыққа салынып кетуі біздің шын мәнінде көңілімізге күдік ұялатады.
Осы себептен де Саят Ыбраев қазірге дейін тергеу изоляторында жатыр. Адвокаттар кассациялық алқаның шешіміне үміт артпайтындарын да атап өтті. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Әуе толқында Азаттық радиосы өткен аптада Қазақстандағы желтоқсан ұйымдардың басы бір комитетке бірігіп, желтоқсан 86 ұлт қорғаны қоғамдық комитет құрылды. Олар енді өз мәселелерін бірігіп шешпесек болмайды деп отыр. Есте болса, 1986 жылы желтоқсан оқиғасынан кейін оған қатысқан бірқатар азаматтар жеке-жеке республика бойынша 7 ұйым құрған болатын. Олар өзара ашық бәсекелеске түспегенімен біріккен де емес. Ал енді бұл бірігудің мақсаты мен міндеті не болмақ? Меруерт Сәрсебайдың хабарынан естіп білсек.
Желтоқсан 86 ұлт қорғаны қоғамдық комитетінің негізгі мақсаты ұлттық мүдделерді қорғауға қоғамды жұмылдыру, азаматтардың заңды құқықтарын қорғау және жүзеге асыру дейді ұйымдастырушылар. Үкіметтік емес ұйым ретінде тіркелген комитеттің негізгі мәселелері туралы желтоқсан республикалық патриоттар қозғалысының өкілі Нұрлыбек Қуанбаев айтты.
Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, нығайту. Егер азаматтардың құқықтары қорғалмай жатқан жағдайларда билікке қысым көрсету. Комитет өз бетінше тәуелсіз жұмыс жасайды, тәуелсіз шешімдер қабылдайды, барлық мемлекеттік органдармен бірігіп және Қазақстанның қоғамдық құрылымдарымен бірігіп жұмыс жасайды енді.
Ұйымдастырушылар комитетке елдегі барлық ресми түрде тіркелген 90 қоғамдық қозғалыстары кірді дейді.
Ұйымдастырушы ынталы топтар 90 қоғамдық ұйымы, ұйымдары оның ішінде 5 ұйым, Қазақстан Республикасы 1986 тәуелсіз қырандар халықтық қаһармандар қозғалысы, біреу екінші республикалық 90 халықтық отаншылдар қозғалысы, Алматы қаласы 90 рухы қозғалысы, Алматы қаласы 90 жаңғырығы қозғалысы және Алматы қалалық 90 жалау қоғамдық бірлестігі. Осы 5 ұйымның 90 ұйымдарының бірігуімен 1986 ұлт қорғаны комитеті құрылды.
Дейді Нұрлыбек Қуанбаев. Комитет мүшелерінің сөзінше, оларға алғашқы үндеу түсіп үлгерген. Олар қазіргі күні баспанасынан айырылған адамның құқығын қорғамақшы. Осы мақсатта олар барлық құзырлы органдарға хат жазатындарын айтты. Ұйымдастырушылар барлық қоғамдық маңызы бар мәселелерге араласуға дайын екендерін, алайда жұмысты тікелей үндеуден кейін ғана бастайтындарын сөз етті. 1986 тәуелсіздік қырандары республикалық қаһармандар қозғалысының өкілі Гүлбахрам Жүніс осы уақытқа дейін 90 қоғамдық бірлестіктері қойған мақсаттарына толық жеткен жоқ дейді.
25 жыл бойғы жасалмай қалған әлі де жетілмеген дүниелер көпшілік, біз жеткеніміз көп болса бір 25-30% ғана. Қалған 70% әлі күнге дейін ашылған да жоқ, жеткен де жоқ. Сол себептен бұдан әр қарай осы жұмысымызды өркендету үшін 90 қоғамдық бірлестіктері бірге отырып, өз тарапымыздан осындай комитет құрып отырғанымыз осы.
Комитеттің төрағасы болып 90 жалауа қоғамдық бірлестігінің өкілі Төлеген Алжан сайланды. Ол 90 оқиғасына қатысқан азаматтарды ақтауға бар күшін салған азамат дейді ұйымдастырушылар.
Қазір менің өз қалам Павлодар қаласында шешен ұлтының өкілдері менен ұйғыр ұлтының өкілдері қазір бірігіп Ибрагимов деген ана өздеріңіз білесіңдер алпауыт қазақтың жерінің байлығына байыған соның айналасында шоғырланып қазақ жастарын осы кешкі әлгі демалуға барғанда соларға қазір тыным көрсетпей, яғни тағы бір қақтығысқа итермелеп жатыр деген сөз. Бұл менің өз өңірімді ғана айтып отырмын. Мен өзім болдым. Ол адамдарменен сөйлесті. Енді біз сол 86-ны қайталатпау көтерілісті. Сол кездегі зобалаң заманды ол бүгін әкелмеу.
Дейді Төлеген Алжан. Ол Жаңаөзен оқиғасына қатысты болып жатқан сотты да атап өтті. Оның сөзінше, бұл оқиға жайлы сөз қозғамау мүмкін емес. Сол себепті де ол Жаңаөзен оқиғасы жайлы талқылауларға қатысуға осы тақырыпта арнайы жұмыс жасап жүрген ұйымдармен бірлесе қызмет етуге дайын екендерін жеткізді. Комитет мүшелері жақын арада елдегі барлық саяси партия мүшелерін шақырып, өздерінің болашақ бағдарламаларын талқылауға арналған дөңгелек үстел өткізетіндерін айтты. Меруерт Әсірсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Әуе толқында Азаттық радиосы, қымбатты тыңдарман, белгілі болғандай Қарағандыдағы 5 оба тұрғын үй кешеніндегі үйдің құлауына кінәлі деп танылғандардың алғашқылары қамауға алынып жатыр. Сәуірдің 12-сі осы үйді салған құрылыс компаниясының бас инженері тұтқындалған. Қарағанды облыстық прокуратурасының арнайы прокурорлар басқармасының бастығы Мұхаммед Кәрімбек Тұрсыновтың сөзінше, Қылмыстық кодекстің 132-ші бабы бойынша Сервис Тройснап компаниясының бас инженері Летуновский деген азамат ұсталып қамалған. Оған арты апатқа келген сапасыз құрылыс жүргізді деген айып тағылып отыр, өйткені дәл сол үйдің құрылысына жауапты осы азамат болатын дейді прокуратура өкілі. Ал құлаған үйдің тұрғындары осы аптада қала әкімімен кездесіп, қалыптасқан жағдайдың шешілу жолдарын талқылады. Белгілі болғандай, баспанасыз қалған тұрғындар кем дегенде 2 айдан кейін ғана баспанаға қол жеткізуі мүмкін екен. Сәуірдің 12-сі Азаттыққа түсініктеме берген Қарағандыдағы 5 обада құлап қалған үйдің тұрғындары қала әкімімен болған кездесуге көңілдерінің толмай шыққандығын айтты. Оның бірден бір себебі, қала әкімі Бауыржан Әбдішев баспанадан айырылғандарға үй тек 2 айдан кейін ғана берілетіндігін айтқан. Ал бұрынғы үйлеріндегі жөндеу жұмыстары мен жиһазға өтемақы болмайды екен.
Жилье будет предоставлено предварительно в этом же районе. Все остальные вопросы, которые по компенсации ремонта и так далее, эти вопросы мы их учитывать не будем.
Дед сәрсенбі күні кешке тұрғындармен кездескен Қарағанды әкімі Бауыржан Әбдішев. Ол сондай-ақ, алдымен үйді мемлекеттік бағдарлама бойынша алған азаматтарға береміз. Ал үлескерлер мен өз қаржысына сатып алған азаматтар олардан кейінгі кезекте болады деп атап өтті. Ал бұл уақытта баспанасыз қалған 65 пәтердің иелері уақытша берілген жатақханада тұруына болады. Дегенмен сұхбаттастарымыз ол жатақханада мүлдем жағдай жасалмаған деп отыр.
Общежитие бывшее сделанное под квартиру, сделан абы-кабы ремонт, ладно, это бог с ним, голый пол, стены, все. Без патронов, без включателя, без света, без воды.
дейт радиомызга түшүнүктөмө берген баспанасыз калган тургундардын бири. Бүдөн өзге беш обадагы кулаган үйлөрдөгү патерлердин көлөмү үлкен болгондуктан алар элиталык үйлөр санатына жатат. Бул үйлөрдөгү бир патерлүү үйдүн көлөмү 54 шаршы метр, 2 бөлмөлүү үй 74 болсо, 3 бөлмөлүү үйлөр 100 шаршы метрге жобалас. Азаттыкка телефон аркылуу түшүнүктөмө берген сухбатташыбыз өзүнүн 2 бөлмөлүү үйүнөн айрылып калгандыгын айтат. Энди ал 74 шаршы метрлик үйдү талап этип отур, немесе дал сол шаршы метрдин акчасын кайтарсын дейт. Дегенмен айтуунча калада өздернеки секилдүү үй жоктун касы көрүнөт. Ал аким шаршы метрине назар аудармай, тек бөлмөсүнө карай баспана беретиндиктен айткан. Ошол эле сухбатташыбыз өздөрүнүн 10-20 шаршы метрден кагылатындыктарын айтып отур.
В городе, насколько мы знаем, нет такой большой квадратуры голого жилья, вот аналогичного нету. Ну и получается, мы там как минимум 10-20 квадратов теряем.
Бұдан бөлек Карагандынын беш оба тургун кишенидеги 4 кіреберістік блок секциянын опырылып калуунун себептерин тергеп жаткан арнайы комиссиянын жумусу 20 сәуірге дейін узартылатындыгы белгиленип отур.
Кымбатты тыңдаушым, эгер азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай алсаңыз, кам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattık.org деп табасыз.
Кымбатты тыңдарман, сіздер азаттықтын хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада Кембридждегі Черчилль колледжі Астанадағы Назарбаев университеті оқу орнымен бірлесе тағайындамақ болған стипендияның атауына қатысты аталмыш стипендиядан бас тартқандығы белгілі болды. Алайда Назарбаев университеті өздерінің бұл стипендияға еш қатысы жоқ екендігін айтып отыр. Кембридждегі Черчилль колледжі Астанадағы Назарбаев университеті оқу орнымен бірлесе тағайындамақ болған стипендияның атауында университет сөзі түсіп қалып, тек Назарбаев есімінің тұрғанына қатысты наразылық танытқан. Бұл туралы Ұлыбританияның Times Higher Education басылымы хабарлап отыр. Автордың жазуынша, Қазақстандағы сайттарда Назарбаев стипендиясына қатысты жарнамалар пайда бола салысымен, Кембридж университетіне қарасты Черчилль колледжінің басшылары бұл стипендия бойынша оқытудан бас тартқан. Айта кету керек, қазақстандық постдокторантуралық деңгейдегі мамандарды Ұлыбританияның Кембридж университетіндегі Черчилль колледжіне 6 ай оқуға шақырған жарнамалар елдегі бірнеше сайттарда пайда болғаны рас. Кандидаттар құжаттарын Назарбаев университетінің проректоры Энн Лонсдейлге тапсыру керек болған. Басылымның мәліметі бойынша Лонсдейл бұған дейін Кембридж университетінде проректордың орынбасары қызметін атқарған екен. Стипендияның бастапқыдағы шартты атауы Назарбаев феллоушип болғаны рас, бірақ бұл атауды колледж қабыл етпеген. Черчилль колледжінің басшылары стипендияның әуелгі келісім бойынша Назарбаев университет феллоушип деп аталуы тиіс болған, бірақ кейін Қазақстанда Назарбаев феллоушип ретінде жазыла бастағанын айтады. Осылайша Ұлыбританиялық оқу орны Назарбаев есімімен қатар аталуға наразы деп жазады басылым. Бұл пікірді саясаткер Дос Көшім де айтып отыр. Айтуынша, оның себебі де жоқ емес көрінеді.
Біріншіден жеке адамның стипендиялары шетелдерде өте көп. Мысалы, кейбір миллионерлер қайтыс болғаннан кейін солардың бір қорлары құрылады, фондтары. Мысалы, Сорос басқалар болсын да өздерінің атынан белгілі бір стипендия беріледі. Тірі адам болсын, өлі адам болсын, ондай нәрселер бар. Менің ойымша ағылшындардың шалқасынан түсіп отырған себебі біреуі, олар Назарбаевпен келген бұны автократиялық жүйе дейді, авторитарлық жүйе. Сондықтан авторитарлық жүйенің атыменен Кембридждің ғасырлар бойы келе жатқан Кембридж университетінің атын байланыстырғысы келмейді.
Айта кету керек, былтыр Лондон экономика мектебі Ливияның бұрынғы диктатор басшысы Муаммар Каддафимен қарым-қатынас жасағаны үшін тәуелсіз және кәсіпқой ұйымдар тарапынан қатаң сынға ұшыраған болатын. Ұлыбританиялық басылым тілшісі содан бері Ұлыбритания университеттерінің автократиялық режим басшыларымен байланысы мұқият тексеріліп жатыр деп жазады. Сұхбаттасымыз Дос Көшімнің сөзінше, Ұлыбританияның бұл шешімі қазіргі қазақ билігінде қалыптасқан жүйеге берген баға көрінеді.
Олар өте, не дейміз, шикантал дейді ғой, орысша айтқанда шипетелмен, халық бұндай жөнінен, өздерінің беделі жөнінен. Менің ойымша бұл бізге үлкен бір ой салу керек та қазақстандықтарға. Себебі жеке басқа талмықсыз енді бізде де заман дертке ұшырады ғой, қазақ халқында болмаған дерт пайда болды, жағымпаздық дерті дейміз, жалпақтаушылық дерті дейміз ғой. Ал шетелдер оның бәрін көріп отыр, біліп отыр. Сондықтан авторитарлық жүйенің атындағы стипендия деп қабылдап отырған сияқты, менің өз ойымша ағылшындықтар бұл жерде. Сондықтан менің ойымша бұл баға біздегі жүйеге берілген баға деп ойлаймын.
Біз бұл мәселеге қатысты Астанадағы Назарбаев университетіне хабарласқан едік. Назарбаев университетінің академиялық және ғылыми проректоры Энн Лэнсдейл азаттыққа түсініктеме берген еді. Бізге берген түсініктемесінде Энн Лэнсдейл өздерінің стипендияға еш қатысы жоқ екендігін айтып отыр.
Жылдың
қараша айында Назарбаев университетіне PricewaterhouseCoopers компаниясы хабарласып, өздерінің стипендиясына үміткерлердің шорт-листін жасап, көмектесуімізді өтінді. Ал бұл стипендияның тарихы қалай басталғаны жайлы Назарбаев университеті білмейді. Өйткені біз оның құрылтайшысы емеспіз. Бұл біздің стипендиямыз және үміткерлер біздің университетте оқымайды. Біз тек делдалдық қызмет атқардық, дейді ол. Алайда Қазақстанның бірнеше веб-сайтында Назарбаев стипендиясымен Ұлыбританияның Кембридж университетіндегі Черчилль колледжіне 6 ай оқуға шақырған жарнамалар болды ғой деген сұрағымызға сұхбаттасымыз.
Our interest in this is entirely that we want to see all the educational possibilities we can in the world.
Расында да біздің университет үміткерлерді іздестіру мен іріктеу туралы ақпарат таратты, өйткені іріктеу жұмысы бізге жүктелген болатын. Ол кезде стипендияның аты Назарбаев стипендиясы деп аталғаны да рас. Бірақ біз бұл ақпаратты стипендияның инициаторларынан алдық. Сол кезде келісім бойынша стипендия Назарбаев стипендиясы деп аталған болатын. Біз еш нәрсе өзгерткен жоқпыз. Сондықтан стипендияның атауына қатысты сұрақтарыңызды бұл стипендияны ұсынған компанияға қойғандарыңыз жөн деп жауап берді. Оның сөзінше өткен жылы басталып 2012 жылдың ақпанында аяқталған іріктеуден 3 үміткер өткен. Университет барлық мәліметтерді Черчилль колледжіне жіберген. Әрі қарай олардың тағдыры не болды, біз білмейміз, дейді Энн Лонсдейл. Біз өз кезегінде Кембриджде Назарбаев стипендиясымен студенттер оқытуды жоспарлаған Price Waterhouse Coopers Қазақстан компаниясына хабарласқан болатынбыз. Өзін компания менеджері ретінде таныстырған Райхан Исмаилова бұл мәселе бойынша қандай да бір түсініктеме бермейміз деп жауап берді.
Я думаю, уже скоро прояснится. Сейчас я ничего не могу комментировать.
Қымбатты тыңдарман, осымен хабарымыз өз мәресіне жетті. Сіздермен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман, сау болайық ағайын.